Dobrý poslech. Teď jsem trochu na vážkách, jestli mám přivítat Michala Novotného nebo Michala Malátného, nebo pro jistotu oba dva. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to máte, Michale, vlastně s tím příjmením?
Jednoduše, v civilu jsem Michal Novotný, to mám v občance a v pasu, a pokud vylezu na jeviště nebo na pódium, tak používám přezdívku nebo pseudonym Malátný.
No, jak to vzniklo?
Vzniklo to ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde jsem nastoupil jako herec. A první den jsem se představoval s celým souborem, jsem se jim byl představit a už tam byly tři Novotní.
Aha.
Manželé Novotní herci a ještě jeden Novotní v technice, takže jsem byl čtvrtý v řadě a tak jsem si řekl, tak aby se nám to nepletlo, tak já budu třeba Malátný. A plácnul jsem první nesmysl, kde mě napad, a už se to se mnou táhne víc, skoro 25 let.
Takže divadelní pseudonym Malátný, vím, že už se na koncertech občas představujete jako Novotný, ano. Ale už se to nechytá.
Ne, už to nikoho nezajímá.
Mě to možná nevěří.
Jsem zapsaný jako Malátný.
A Činasky, to kdysi vzniklo ze starých hadrů, tak se jmenovala ta prapůvodní kapela, kterou jste založili. To evokuje ale spíš nějaký underground než popovou kapelu.
Takhle, to byla gymnaziální kapela vyčíněna na střední škole a jmenovali jsme se podle zámku Staré hrady u Libáně, kde je památník národního písemnictví, a Libáňský svaz socialistické mládeže, tehdejší SSM, nám se uvolilo dělat zřizovatele, protože tenkrát jste musel mít nějakého zřizovatele. A poskytli nám dokonce zkušebnu a nějaký reprobedny právě na zámku Staré hrady. A my jsme tam odehráli jeden koncert pod názvem Staré hrady a přijeli kamarádi z Prahy, pankáči, a přejmenovali nás na Starý hadry. Jo? Takže takhle to vzniklo. A nebyl to underground, ale byl to punk. Aha. My jsme měli hrozně rádi punkové kapely. A potom takový jako hard rock, no. Jako hráli jsme AC/DC a Judas Priest a do toho jsme montovali Sex Pistols a...
Dobře, ale Puberta. Činasky, Charles Bukowski, to není střední proud.
To není střední proud. To přišlo později, když jsem potom studoval herectví na DAMU v Praze, tak mým profesorem zpěvu byl Jiří Šlupka Svěrák. Jako vynikající pianista a bluesman. A... prostě jednoho dne přišla řeč na Charlese Bukowského, protože vlastně před, jako za komunistů, vyšel jeden sborník americký poezie, jmenoval se Dítě. Dítě na skleníku, a tam bylo pár básniček od Charlese Bukowského. Mně se hrozně líbily. A tak jsem se o tom s tím Šlupkou bavil a on říká, jo, teď vyšly tady nějaký jeho knihy a jsou úplně bezvadný. Takže Jiří Šlupka mi doporučil a první kniha byla Všechny řitě světa i tamá. Charles Bukowski, jeho literární alter ego, Henry Činasky. Já jsem si to přečet, byl jsem z toho úplně vyřízený, protože v tu dobu, to bylo třeba rok, dva po revoluci, a byl to tak ten kvas. A teď se ve škole neučilo a my jsme s kapelou bydleli pod DAMU ve sklepě a tam jsme vlastně žili. A žili jsme dost podobným způsobem, jak popisuje Charles Bukowski ve svých knihách, takže se nám strašně zalíbilo ten název Činasky, proto jsme si ho zvolili. No. Ale byli jsme furt spíš punková kapela.
No, Činasky teď prochází restartem a o tom si s Michalem Malátným budeme povídat po písničce. Není nám do pláče titulní skladba zatím posledního alba skupiny Činasky. Mimochodem, kolikátého řadového?
10.
Jak to přijde, že se jednoho dne probudí frontman kapely a rozhodne se, že se rozloučí se čtyřmi muzikanty ze šesti, včetně sebe?
To není ze dne na den, jo. To nebylo, že bych se v pondělí probudil a rozhodl se obrátit svůj život na ruby. To samozřejmě trvalo díl a já jsem po jako první nějaký pochyby, nebo začal jsem o tom přemýšlet, je to třeba 2-3 roky zpátky. A věděl jsem, že ta kapela funguje, že to jako jde, ale jako navenek, že funguje, ale že uvnitř už to moc vlastně nefunguje. A že s tím něco.
A co to bylo? Únava materiálu, jste byli přátelé přeci, ne?
Ale jo, tak to my jsme přátelé byli a doufám, že jsme furt. Jako já jim mám rád, ale jako hudebně jsme si už prostě se podle mě vyčerpali, no.
Ono to vypadá, že ti přestali stačit, nebo vám? Jo. Tykáme si, nebo vykáme? My si v civilu tykáme, tak u toho zůstaneme. Já jsem teď tyknul, tak jestli můžem.
No dobře, jasně. takže ještě jednou, jak to? Co to?
Já vím, že je to citlivá otázka, ale jenom aby to člověk pochopil, proč, když
jo,
něco funguje.
Přestali stačit, no to ne.
Stačím hudebně.
To ne, to není, jako spíš jsme se rozešli, že prostě si představujeme, máme o hudbě jiný představy, jo. To není o tom, že by mi nestačili, to naopak, jako oni jsou jako instrumentálně tak zdatní, že já je nikdy nedoženu, jo. ale v nějakém pohledu do budoucna, jak by ty písně měly znít, tak jako já jsem prostě vyrost na AC/DC, na jednoduchých písničkách na tři akordy, A dur, G dur, D dur, kdežto kluci mám pocit, že by to viděli trošku víc jako sofistikovanějc, no, trošku složitějc, nebo...
A je to špatně?
Já myslím, že pro takový pop rock, jako hrajeme my, to špatně je, jo. Ale že jejich ambice jsou jako asi trošku v jiném žánru, nebo jo, že kluci
jsou... A
nebyla
by cesta dělat kapelu Michala Malátného? Nechat Činasky, Činasky?
No.
Činasky jsem já.
Činasky jsem já asi, no, ale já vůbec nemám touhu hrát v jiný kapele nebo dělat soulový věci, prostě já mám celý život tuhle jednu kapelu a chci v ní být dál.
A odpustí vám to fanoušci? Odpustili?
To se uvidí.
Jako
to se uvidí. Zatím jsme odehráli tři koncerty, které teda byly neveřejné, nebo byly to soukromé akce a bylo to úplně bezvadné. Lidi to vzali a nikdo na nás jako nekoukal s otevřenou pusou, že co to má být. Ale uvidíme. Vyrážíme za měsíc na turné po klubech a kulturních domech, kdy jsme se rozhodli vrátit do těch klubů, protože tam nám to tak jako asi svědčí nejvíc. A jakoby začít znovu od začátku. Takže v nový sestavě, v klubu pro 100-200 lidí a pěkně si to znovu odjezdit. Ale já se na to těším, no, protože podle mě kapela je živej organismus a ve chvíli, kdy ta vnitřní chemie přestane fungovat, tak jako nemá cenu to protahovat anebo to dělat jenom kvůli penězům. No.
Když jsme slyšeli tu písničku Není nám do pláči, tak ono to vypadá jako takové bilancování, čili třeba ten restart může sebou přinést i maličko nový sound, nové písničky, nové směřování.
Určitě, kvůli tomu jako to děláme, jo. Protože ve chvíli, kdy máte v kapele tři nový lidi a všichni jsou schopní tvořit, psát jak hudbu, tak texty, tak věřím, že z toho něco bude a že z toho bude něco rychle nebo brzo a že to bude dobrý a že nás čeká nějaká nová deska.
A co je ta nová krev, tedy myslím, kdo přichází, kdo jsou noví členové?
Jo, noví členové.
Činasky.
Tak na bicí hraje Lukáš Pavlík, což je bubeník vynikající, který dřív hrál třeba v Čechomoru. Na piano hraje Honza Steindorfer, což je o generaci teda mladší chlapík než já, ale je to prostě skvělý kluk. Ten hrál, dělal kapelníka u Evy Farný a na basu hraje Tommy Okres, což je teda kluk, který ho známe hodně dlouho, protože hrál na Slovensku s kapelama EMT Smile nebo s Richardem Millerem. Nebo
on pochází z Košic.
Z Košic, ne? Ano. Ten teď dojíždí na zkoušky z Košic. Jo. No ale s ním se známe dlouho, párkrát jsme si zahráli a úplně tu muziku cítíme stejně. Jo. Takže prostě jsem nějak podle srdce vybíral lidi. No.
Nové Činasky teď čeká soustředění, jak vypadá?
Tak to jsou dvě fáze. Jo. První soustředění je, že se sejdeme jenom kapela a vlastně tam si vezeme jenom španělský kytary. A dá se říct, že dva večery budeme topit v krbu, pít pivo nebo víno a jenom si hrát na kytary. Buď to cizí písničky nebo cokoliv prostě. Jenom tak, aby jsme se seznámili, stmelili a všecko to probrali. A druhý soustředění, to bude před turné, to už bude ostřejší. To budeme zkoušet v Hranicích na Moravě a přímo vlastně budeme mít jeviště a už budeme zkoušet i zvuk, budeme pilovat a světla a už to bude jakási generálka na to klubový turné.
Klubové turné po té, co jste si vyzkoušeli O2 arénu a úspěšně, bude to asi něco úplně jiného zase.
Úplně něco jiného. Tak jako zahrát si O2 arénu je bezvadný, ale můžete to třeba jednou za pár let. A mě to prostě baví v těch klubech, no. Nebo baví mě, když na ty lidi vidím, když jim vidím do obličeje a když to má jako okamžitou odezvu, jo. Když vlastně to cítím, když to v O2 Arena je bezvadná, ale je to strašně velký a koukáte do obrovský černý díry a vůbec vlastně je to takový trošku neosobní, no.
Michal Malátný je naším dnešním hostem. Naším hostem je frontman kapely Činasky Michal Malátný, kapely, která právě teď prochází, jak jsem řekl, restartem, takovým obrozením, obrodou. Přichází noví muzikanti, ale mě překvapilo, že za těch 24 let existence, za rok budete slavit teda čtvrtstoletí jako Činasky, tak kapelu prošlo přes 30 lidí, to je neuvěřitelný počet, ta fluktuace vypadá, že je velká.
No, těch 30 lidí to bylo ještě díl, to jsem počítal ještě se starýma hadrama, jo. Ale je fakt, že pod názvem Činasky jsme natočili 10 desek v 5 různých sestavách, jo. Takže ta fluktuace tam byla dost velká.
A uvažoval ty jsi někdy o tom, že by si třeba odešel od Činasky?
No, já jsem párkrát měl takový moment, že jsem toho chtěl nechat, jo? Mm-hmm. Že jsem toho měl plný zuby a už jsem neměl chuť pokračovat. Ale naštěstí jsem to nikdy neudělal. No. Jednou mě přemluvil Pavel Grohman, kdy vlastně, když se nám začalo hodně dařit, to byl rok 98-99 a my jsme hráli přes 200 koncertů ročně, tak vlastně se nám to splnilo, co jsme chtěli. Ale teď v tom kolotoči mě došlo, byla to Depř u Mladé Boleslavy a tam mi došlo, říkám, sakra, dobrý jo, ale jako chci vlastně strávit život tímhle způsobem. Hmm. To je šílenství. A najednou jsem si řekl, ne, jako já chci ještě dělat divadlo a chci vlastně vidět svět, jo, chci cestovat, a, ale v tomhletom kolotoči, takže jsem jako řekl, že na to kašlu a Pavel měl ke mně takovou vážnou řeč a říkal, tyho neblázni, teď hrajeme skoro 10 let a konečně se nám to povedlo. Hrajeme 3x, 4x týdně, ty lidi na to chodějí a teď toho necháš, když se nám to konečně podařilo. Takže mě ukecel, no.
Byly právě i nedobrovolné odchody právě v případě Hrocha, Pavla Gromana, kdy zemřel po nehodě na motorce, to už bude neuvěřitelných 10 let v letě. To asi byla velká rána pro Činosky, protože on skládal takové ty hity jako 1970, Tabáček.
Tak to byla strašná rána, to byla tragédie, to bylo opravdu hrozný, no. Ale trvalo nám to 5 let, si myslím, než jsme se s tím nějakým způsobem vyrovnali a naučili se bez Pavla žít, jo. A došlo nám až po jeho smrti, co všechno on dělal a jak neuvěřitelně tu kapelu vydupal ze země, jo. Kdy ve chvíli, kdy on pochopil, že jako není žádný zázračný bubeník, se pamatuju, on mi jednou říkal, ale já prostě než bych seděl v té zkušebně, jo, a furt cvičil na ty bicí, já radši pro tu kapelu udělám něco jako vlastně produkčního. Jo. A vzal do ruky tu produkci a vlastně jako svou cílevědomou a buldočí prací si myslím, že tu kapelu jako vytáhl nahoru hodně. Teda.
Ten velký zápřah v kapele, tak to byl i důvod, proč jste s manželkou vlastně odkládali mateřství nebo rodičovství, protože až po 40 se tuším, že...
39 mi bylo, no. No, ano, bylo to i tak my jsme žili hodně bohémským způsobem, ale taky jsme čekali, až moje žena dodělá vysokou školu, jo, takže vlastně...
Ona je grafička?
Ona je grafický designer a je fakt, že když dělala státnice, tak byla v 6. měsíci, takže nám to vyšlo úplně neuvěřitelně krásně, že dostala červený diplom a za 2 měsíce na to porodila.
Vy jste po 10leté zkoušce se rozhodli, že už to vypadá na furt, tak jste si nechali prstínky vytetovat.
Ano.
Snubní, čili to už je nastálo.
Tak to nikdy nevíte, že jo? Ale my jsme si ke svatbě, když jsme se brali před 11 lety, tak to bylo tak narychlo. My jsme se v neděli domluvili a za týden v neděli jsme měli svatbu, kam jsme pozvali jenom svědky a sourozence, jinak nikoho. A ty prstínky jsme moc neřešili, takže já jsem vzal doma takovýto těsnění na potrubí od pračky, takový ten kroužek se šroubkem a to nám skutečně paní matrikářka ze svobodný úpy dala jako snubní prsteny, jenomže ono to rezne a je to dost ošklivý, takže po 10 letech jsme si řekli, že to spolu teda asi vydržíme už a nechali jsme si ty prstínky vytetovat. No. Musím říct, že to teda strašně bolelo.
Tak na ten prsteníček věřím v tom místě.
A jak lidi říkají, že šli na první kérku a potom už tomu propadli, tak já jsem teda po první kérce byl rozhodnutý, že už nikdy to nechci zažít.
Máte 2 děvčata jako dcery, budou taky, mají sklony k umění?
Tak ta starší, Kateřina, ty je 8, hraje krásně na piano, dokonce podle not, což já neumím. A moc jako zpívat ji nebaví, ale tančí krásně. A z toho piano mám opravdu radost. Jo. Chodila nejdřív do lidové školy umění, tam jí to moc nebavilo, takže potom jsme jí sehnali soukromýho učitele, což je takový mladý chlapík, který učí teda neuvěřitelným způsobem, že jí to hrozně baví. Mm-hmm. Jo. Opravdu úplně zírám. A ta mladší, ty jsou 3, to je ještě brzo, ale tak taky jako když zpíváme a my doma zpíváme docela často, tak se přidá. Ať si holky vyberou, co budou chtít, no já je rozhodně do muziky cpát nebudu. To je prostě to je těžké, jako ten kumšt, to je těžká řehole. No.
Co doma zpíváte?
Co zpíváme? No nejvíc zpíváme Suchýho se Šlitrem, jo. Protože za A hraju v tom semaforu, kde Kačka už dvakrát zaskakovala v jednom představení a dostala, nebo takhle, dostala k Vánocům zpěvník, písniček pana Suchýho s panem Šlitrem. Pan Suchý to podepsal a napsal tam drahé kolegyni z divadla Semafor, věnuje, takže to má takhle podepsaný a teďka cvičí písně. Teďka zrovna hraje Měla vlasy samou loknu, to je ta sestřenice, že? Takže teď u nás doma probíhá sestřenice.
Vy se hodila, ale my máme připravený Olympik, ale tak to je vlastně taky blízko.
Ano.
Modré mámení a Olympik ve vysílání dvojky Hostem do domu je dnes Michal Malátný z Činasky. Ty jsi vlastně zaspíval v O2 aréně, teď když slavili 55 let existence Olympik.
Ano, to mě hrozně potěšilo, že mě Petr Janda, dokonce mi Petr Janda zavolal, rozumíte, to je prostě. Protože můj jako iniciační zážitek s hudbou, jo. Olympik slavil 20 let v Lucerně a šlo to v televizi. To znamená, že jestli teď slavili 55, tak je to před 35 lety, to znamená, že mě bylo 13 let. Pamatuju se, že jsem seděl v obyváku prostě takhle na zemi před televizí, koukal jsem z metru na tu televizi a byl to vlastně první koncert, který jsem v životě viděl, jak vůbec vypadá rockovej koncert, jak to probíhá, jak jsou tam lidi, kapela. A byl jsem z toho úplně v tranzu. A vím, že se mi rodiče smáli, jako říkali, co je, co. A já úplně, Takže to byl ten iniciační zážitek a možná, nebo určitě, mě to inspirovalo k tomu, že jsme s Pavlem založili kapelu. Ale Olympik byl první, koho jsem viděl. Prostě. Takže když potom, 35 let potom, mě pozvali a ve vyprodaný O2 aréně jsem zpíval s Petrem Jandou Želvu, ještě jejich jednu z nejslavnějších písní, tak to byl pro mě víc než splněný sen.
Jak přišla nabídka od Jiřího Suchého do Semaforu?
No taky jednou prostě mi zavolal neznámé číslo a tam se ozval Jiří Suchý a mě se teda úplně podlomily kolena. Ale došlo k tomu tak, že Václav Kopta, který hrál v Semaforu že hodně let, tak jsem vlastně odešel a začal točit v televizi hodně, takže hledali nějakou náhradu. Nevím kdo, ale prostě rozumím, tam někdo vyslovil moje jméno a pan Suchý mě chtěl zkusit, takže nejdřív mě pozval k sobě domů, kde jsme nad čajem poslouchali různé jako desky a protože to bylo představení o Osvobozeném divadle, Voskovce a Vericha, tak jsme vlastně poslouchali ty staré nahrávky a tak pan Suchý zkoušel, co by se mi líbilo, co bych si rád zaspíval a domluvili jsme se a už hraju v Semaforu třetí představení a je to teda jako fantastická zkušenost a skvělý zážitek vidět lidi, jako je pan Suchý nebo paní Molavcová při práci, jo. To je prostě úplně nádhera. Poslední představení režíroval Jiří Mencel, jo. Takže já jsem dokonce jsem prostě.
Tak to jsou všechno splněné sny?
Ano, no, to prostě se mi jako chlapci z vesnice vůbec ani nezdálo, že někdy tyhle lidi potkám a budu moci s nima spolupracovat.
Navíc teď jezdíte zájezdové představení, kde jsou to vlastně jenom písničky samofonské. Tak to si asi diváci užívají.
Jo, tak já myslím, že na písničkách Semaforu vyrostlo několik generací a když to vidím, jak prostě standing ovation při představení a nejenom jako starší generace, ale i mladí lidi, prostě to je neuvěřitelný poklady, co se jim podařili a lidi to mají prostě neustále rádi. No.
Vy také účinkujete v zajímavé inscenaci, kterou napsal Petr Kolečko v divadle La Fabrika Kleopatra. To myslím, že ta příprava byla taková trošku na dlouhou trať, že to trvalo dost dlouho, než vznikla.
Ano.
Jak jste spokojeni? Zatím, myslím, 5 představení za vámi.
Zatím jsme to hráli 4x. A já jsem teda nadšený a spokojený velice. Je to prostě radost. No. Sitkou Čončorovou hrát je radost a navíc ten text Petr Kolečko, dá se říct, že mi napsal ty figury mě jako na tělo přímo.
Tam máte trojroli.
Mám tam trojroli, ano. Jitka hraje Kleopatru, to je jasný, a já hraju tři její osudové muže. První je její bratr a zároveň manžel Ptolemaios. Druhý je Julius Caesar, což je osudová láska, a třetí je Marcus Antonius. No, je to rozhodně vtipný.
Máte pocit, že by, teď už zase vykám, tak máš pocit, no, že by Cezar zbalil Kleopatru na písničky Činasky, které hraje na kytaru?
No, myslím, že určitě ne.
Já jenom se ptám, protože to je v té inscenaci.
Ano, v té inscenaci to je, ale tak je to komedie, jo? Je to s nadsázkou, musíte to tak brát. A myslím si, že to funguje, že to je docela vtipný. Ale tam je, tam jsou lepší momenty. Jo. Tam třeba prostě sir Cezar s Kleopatrou dělí svět. Cezar je pánem světa a rozdělá v kuchyni na zemi pekseso. A říká, pojď, zahrajem si o svět, pojď. Já začnu. A teďka jí to ukáže, jak se to prostě dělá. A dobře, nechám ti ten Egypt, ten je teda tvůj a zbytek je můj. Jo? To je prostě, je tam spousta nejenom vtipných, ale i jako momentů s takovým vážným podtextem. Je to perfektně napsané.
No, zatímco manžel je uchyl, tak jak působí Marcus Antonius?
Marcus Antonius v našem podání je businessman, obchodník, metrosexuál, prostě ten chlapík z fitka, co to má naplánovaný, ten jasně přijde a udělá s Kleopatrou obchod. Dej mi 130 lodí a já tvýho syna Cezariona prohlásím právoplatným dědicem Cezarova trůnu. Hotovo, tečka. Tady mi to podepiš, tady to zapijem.
Žádné a, city, emoce,
jestli chceš, můžeme jít do postele, jestli ne, tak ne, nic se neděje. Jo, to je prostě trošku na ty dnešní jako businessmeny, jako parodie. No.
A autorem hudby tedy Michal Mlátný.
Já jsem tu hudbu dělal s Karlem Heřmanem, což je pianista, který dřív hrál v Činasky, teď hraje s Miky Šbirkou nebo s Michalem Hrůzou, ale je to prostě můj dobrý kamarád a my si spolu strašně rozumíme. Kdy dělali jsme třeba spolu hudbu k filmu nebo k nějakým pohádkám jako dětským, jako k mluvenému slovu. Takže to jsme udělali spolu, ale jinak v tom představení jsou použitý písničky z Činasky, to znamená z naší poslední desky třeba píseň Pro pan s Butanem, která je tematicky, kterou jsem vlastně napsal s Ondrou Škochem přímo pro tohle představení. Tam se přímo zpívá o Nilu a o pyramidách a o lovení medvědů, což je taková vtipná scénka z Kleopatry. Takže Karel Heřman, já a potom je tam použitých asi 5 písniček z, od Činasky. Hmm.
S Ondřejem Pavelkou jste ale dali dohromady zajímavým způsobem písničku a společný text, myslím.
Ano, ano. Tak hlavně Ondřej Pavelka je můj profesor z DAMU, profesor herectví.
A on vlastně přišel s tou nabídkou. Na
a my jsme se právě před 5-4 lety potkali ve Zlíně na festivalu dětského filmu, kdy na tom závěrečném večírku my jsme s Činasky hráli. Takže jsme dohráli, teď jsem uviděl Ondru, tak jsme si po letech padli kolem ramen a dali jsme si nějaký víno a on říká, nestejská se ti po tom divadle? A já jsem říkal, hele, Ondro, hrozně se mi stejská a nejvíc se mi stejská po Rubínu, tyjo. Já bych si hrozně chtěl zahrát v Rubínu. To je prostě úplně magický místo a já jsem vlastně tam nikdy jako divadlo nehrál. Tak on řekl, tak hele, já něco vymyslím. Já řeknu Petrovi Kolečkovi a on pro nás něco napíše. Jo, a ještě tam s Ondrou tam byla Bára Poláková, takže že teda Kolečko pro nás něco s Bárou napíše. A skutečně za půl roku Ondřej Pavelka zavolal, že má teda hru Kleopatra a byl jsem nadšený, přišlo mi to bezvadný, vrhli jsme se do zkoušení, ale to zkoušení nám překazil trošku pan Liška, protože Bára 3 neděle před premiérou řekla, kluci, nezlobte se, já fakt nemůžu zkoušet, já jsem prostě v jiném stavu. No.
A tak jste počkali rok?
Takže jsme počkali rok. Bára přišla po roce a řekla, že je znovu v jiném stavu, takže jsme to zase museli odložit. A pak už to vypadalo, že to už nikdy nebude, ale mezi tím se Petr Kolečko přesunul z Rubínu, z A-studia Rubín, jako dramaturg do La Fabriky, do Holešovic a říkal, zavolal mi, máš chuť to ještě dělat? Já říkám, ano, mám, hrozně o to stojím. Říkal, dobře, já nějakou herečku seženu. A domluvil se s Jitkou Čvančarovou, s kterou jsem se vůbec neznal, ale po prvním setkání bylo jasný, že je to ta správná žena a ta správná Kleopatra, protože prostě Jitka je jako skvělá baba. No.
Ty seš jí v té instanci na 3x partnerem. Takže Michal Novotný alias Malátný, náš dnešní host. S Michalem Malátným, který je frontman kapely Činasky. Poslední dvě desky jste natáčeli víceméně v zahraničí. V Anglii, v Kalifornii, potom na Novém Zélandě, v Austrálii.
Ano.
Je to tam slyšet na té desce?
Já doufám, že jo. To je hlavně o producentech. Jo. Ty studia jsou v podstatě technologicky vybavený jako stejně. Jo. To ne, že by tam měli něco lepšího. Dokonce třeba to studio v Kalifornii si kluci stěžovali, že mají doma lepší mikrofony, než tam měli. Jo. Ale je to spíš o tom producentském přístupu a o těch lidech. No.
Třeba písnička Venku je na nule. Ta vznikla za jiným způsobem, asi jiným, než jste zvyklí tvořit.
My jezdíme v poslední tak 2 roky do Londýna na takzvaný songwritingy. což je způsob, který ve světě je úplně normální způsob práce, ale my jsme to nikdy nedělali, tak jsme to chtěli zkusit. To znamená, že v Londýně je velký barák, v který je nadspaný nahrávacíma studiama, takovýma malinkýma, a tam si můžete pronajmout to studio i s producentem za pár liber. A tam my prostě jezdíme a vlastně třeba s úplně cizím člověkem tam hodíme na stůl nápad a něco z toho bude. Takže takhle jsme natočili dvě písničky a jedna z nich je venku je na nule. Jo. Což bylo pro mě velký překvapení, protože vlastně s úplně neznámým chlapíkem, jmenuje se Alex Davis, jsme tam během jednoho dne udělali písničku, která trošku jako vybočuje z toho našeho jak zvuku z těch kolejí našich. A velice mě překvapil její úspěch, protože venku je na nule, miluje minulé, je to dost takový jako nostalgický, smutný, a bylo to nasazený jako prázdninový single, jako na horký léto, a přesto to uspělo. Nevím, no, je to zvláštní, je to prostě o zkoušení nových věcí a někdy to vyjde, a tahle píseň byla pro mě největší překvapení, protože to by byla poslední, na kterou bych si desky sázal.
Jak se do vaší tvorby nebo výsledku těch nahrávek odrazila zkušenost z Nového Zélandu?
Tak na Zélandu jsme točili 10 dní s Gregem Haverem, což vlastně už je starý známý, s ním jsme udělali desku Rockfield. Takže to byla strašně milá spolupráce a příjemná. Greg už nás zná, ví jak na nás. A jak se to jak tam odrazilo? No, jako Nový Zéland je nádherná země, bohužel nám tam pršelo celou dobu. Takže žádný velký výlety nebyly, takže moc jako nebylo těch inspirací. Ale já nevím, no, to je těžký. Je to spíš prostě o tom producentu. Jo.
No, možná tam byla zajímavá ta setkání třeba s Maury, dokonce s jedním Čechomaurem.
Ano, Frank Grapple. Ano. To jsme teda zírali. No. Byli jsme pozvaní do galerie na výstavu portrétů maorských náčelníků.
Bohumír Lindauer se jmenuje.
Bohumír Lindauer z Plzně, ano, který tam Plzně. Před 150 lety zdrhnul nebo emigroval, že jo, z Rakouska-Uherska na Nový Zéland.
On tam byl vážným umělcem potom.
No, ano. A my jsme zažili vlastně tu výstavu, kde nejdřív do té výstavní síně pustili 20 maorských babiček s těma potetovanýma obličejema, a oni tam zpívali a asi se modlili nebo se tak jako spojovali s těma svýma předkama. Bylo to strašně teda dojemný a úplně takový jako magický moment. Já na to nejsem, ale tady jsem tomu úplně propad. A to teda bylo jako perfektní. A přesně jsme šli z ty vernisáže a my jsme měli vlastně už natočeno. A já jsem si říkal, sakra, když už jsme tady, co kdyby ta naše deska začala maorským zvoláním. Takže jsem poprosil Franka Grapla, což je Čecho-Maor, aby na začátek desky namluvil maorsky. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil novou desku kapely Činosky. Tane awa hine hade maite a toki a Činosky. Jo? Takže Frank nám to tam namluvil. My jsme to uzavřeli, no a vlastně jsme se potom vsadili, že pokud vyprodáme ten největší koncert v O2 aréně, tak zatancujeme Haku. A skutečně Frank nás Haku naučil a my jsme ji v té O2 aréně dali, takže mám na to krásné vzpomínky a jsem odhodlaný, že příští léto musím vzít rodinu a jedeme na Zéland, musím to tam ukázat, tu nádhernou zemi a ty lidi krásný.
Setkali jste se teď s tou maorskou skupinou, když to byly na podzim?
Ano, oni právě v O2 aréně s námi tancovali Haku. Aha. Ano, přímo na jeviště po poslední písničce.
S vámi, takhle.
To byli oni, ano.
No a potom Austrálie, tak tam jste hráli v těch hlavních velkých městech.
Ano.
Pro koho vlastně? To byly Čecho-Austrálie? Nebo...
Ano, vždycky pro krajany, buď to Češi nebo Slováci. Ale já musím říct, že mě Austrálie úplně nadchla. Protože třeba byli jsme mockrát v Americe. A po koncertě, když potom sedíte v tom klubu nebo na baru s těma lidma, a já to vždycky dělám, protože mě zajímají jejich osudy a jejich příběhy, jak se tam dostali a co tam dělají a jak se tam mají, tak v Americe to ve většině případů končilo naříkáním a nadáváním a prostě a stejně jsem si ty prachy nevydělal a teďka domů nemůžu, už by mě jako nepustili zpátky, takže vždycky jako nářek. Když to v Austrálii, tak já jsem úplně zíral. Tam prostě to byly tak strašně jako friendly, jako lidi otevřený, příjemný. Všichni, nikdo si nestěžoval. Všichni říkali, pokud nejsi úplnej lempl a nekašleš na to, tak se tady nádherně uživíš. Pokud jsi jenom trošku schopnej a trošku šikovnej, tak tady se dá prostě nádherně žít. Krásná země, příroda, prostě lidi. Já jsem byl z Austrálie nadšenej. Nikdo si nestěžoval. Všichni to byli takový jako solidní lidi, přišli. Jo, takže tak, no, Austrálie se mi, tam teda bylo strašný vedro, až moc, jako, to bylo, že se skoro nedalo jako vyjít na ulici, ale pak zase na Zélandu pršelo, no, tak jsem se schladil.
Docela zajímavý postřeh, Michal Malátný si tady sám se sebou z Činasky brouká svou písničkou, potkal jsem tě po letech. To je vlastně teď asi nejhranější single.
Je to poslední single, ano.
Takže
ano.
Se ti líbí, když si ho broukáš.
Jo, tahle deska mi ještě neleze krkem, tu jako mám docela rád a hlavně se těším na hraní, jo, rozumíte? A
je teď naděje, že vlastně díky tomu, že se občerstvila nebo pozměnilo složení skupiny Činasky, že je tam mladá krev, která možná pojme některé ty starší písničky jinak, že se vrátíte i k těm, které už jste nechtěli hrát?
To já právě v to doufám, jo. Já jsem to teda kvůli tomu novému složení jako spočítal a my jsme, když nepočítám dětský písničky pro děti, kterých je asi skoro 30, tak jsme natočili přes 150 písniček, jo. Takže jsem udělal celý seznam a řekl jsem si přesně, třeba s novýma klukama najdeme způsob, jak některý písně zahrát jako zajímavě, nově, jinak a pojďme vytáhnout nějaký, aby jsme nehráli furt dokola ty singly přesně jako Kláru a Tabáček, dobře, tak pojďme jako jiný. A hrozně se na to těším. Myslím si, že se tam určitě něco najde, co zahrajeme velice překvapivě.
Mluvili jsme o písnice Venku je na nule, o které jsi nemyslel, že by to mohl být hit nebo úspěšná věc, v tom smyslu, jako že se bude hodně hrát v rádích. Existovaly některé hity, které byly od začátku úplně jasné? Třeba 1970?
1970 jsem cítil velký potenciál. Myslím, že u Tabáčku to bylo hodně jasný. Třeba Klára je pravej opak. U ní jsme to absolutně nečekali a dali jsme tu píseň na tu desku tak trošku z nouze. Vlastně jsme ji tam ani jako moc nechtěli dát a klaplo to. A třeba píseň Víno, na tu bych taky moc nevsadil. Jo. To prostě jsem udělal, nebo jsme to udělali pro televizní seriál a já jsem si řekl, ano, to je pro nějaký seriál, za 2 měsíce potom neštěkne pes a na desku tu ani dávat nebudeme. To je prostě jenom tak, jako taková bokovka. No a vidíte, jako vyšla z toho jako asi skoro naše nejhranější píseň. No, člověk jako neví nikdy předem, může si typovat, ale co bude dál, je ve hvězdách.
Na to jsem se chtěl ptát, co bude dál. To znamená, teď vás čeká od března už turné po klubech. Ano. Jmenuje se podle té zatím poslední desky.
Není nám do pláče. Ano, takže na jaře klubový turné a přes léto hrajeme hodně festivalů. Hrajeme každý pátek a sobotu celý léto a na podzim pojedeme, myslím si, taky ještě nějaký koncerty. Rozhodně máme na letošní rok domluvených 70 koncertů. A další odmítáme, že zájem je, takže chceme ukázat novou sestavu, novou energii a jako strašně se těším, bude to hodně práce, ale není nic lepšího, než když mám hodně práce.
Když tomu ještě přečteme inscenaci, o které jsme mluvili, Kleopatra v La Fabrice, účinkování semaforu, jak se člověk při tom všem ještě udržuje v kondici, aby byl fit?
Tak občas chodím cvičit a běhat do fitka, kde se spolu potkáváme. Tam jsme si mimochodem domluvili dnešní rozhovor. Takže je to jasný, no, jako člověk musí teda v mém věku už něco pro to dělat, už to nejde samo. Ale já jsem si na to tak zvyk, že opravdu prvních 10 minut na tom pásu je mi teda úplně na umření, ale potom se normálně dostaví úsměv. Já se sám přichytím, jak se jenom usmívám. A od 10. minuty už je všecko krásný a po hodině se mi z toho pásu nechce slíst, nechce se mi domů.
Ostatně byli jste toho teď svědky, protože Michal Malátný v dobré náladě, protože přišel právě svědka. Tak ať se všechno vydaří tak, jak to plánujete, ať nové Činasky mají úspěch a vůbec, ať se dobře daří a hodně zdraví. Děkuji za návštěvu v hostu.
Já děkuji za pozvání, mějte se krásně. Ahoj, nashledanou.
Nashledanou. No a ještě, co uslyšíte zítra, nebo koho, to je asi přesnější. Jan Milfajt byl prezidentem evropského Microsoftu. V současné době využívá svých osobních a pracovních zkušeností jako kouč a mentor. Pomáhá jednotlivcům, organizacím i zemím najít svůj potenciál. O spolupráci s Billem Gatesem i o knize Pozitivní lídr poví posluchačům a na svého hosta se těší už teď Stáňa Lekešová. Vladimír Kroc, děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů.